Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun axşam saat 10-u olan xəbərlərini təqdim edirik. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Polis Azərbaycanın demək olar hər yerində referendum əleyhinə imza toplayanları saxlayır. Ramil Yusubovun Leyla Yunusa qarşı iddiası üzrə məhkəmə gələn həftəyə qalıb. Əsir-əsgərdən ailəsinə məktub gəlib. Barack Obama Birləşmiş Ştatların iqtisadiyyatı barədə gündəlik məlumat istəyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Müxalifət partiyalarının yaratdıqları Respublikaçılar və Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkət adlı təşviqat qrupları Mərkəz Seçki Komissiyasına şikayət ediblər. Onlar Sabirabad, Mingəçevir, Sumqay, Tovuz, Zaqatala və Neftçala rayonlarında imza toplayan fəallarının təqib edildiklərini deyirlər. Hələlik Mərkəz Seçki Komissiyasından bu şikayətə bir reaksiya məlum deyil. Yanvarın 22-si gecə Sumqayıt şəhərində də polis Müsavat Partiyası şəhər təşkilatının bir neçə fəalını saxlayıb. Bir neçə gün əvvəl isə Sabirabad rayonunda imza toplayan iki nəfəri saxlayıblar. Polis onların üstündən narkotik maddə tapıldığını bildirib. Sabirabaddan millət vəkili seçilmiş Pənah Hüseyn ötən gün rayona gedib, tutulanların vəziyyəti ilə maraqlanıb.
Prinsipən bunları saxlamaq üçün tutublar, yəni bu aydın məsələdir. Onlar çünki mən hər ikisini tanıyıram, yəni %100 bu işin əlaqəsi olmayan adamlar, 20 dolar müxalifətdədirlər. Həm də şübhəli şəxs qismində onların üzərindən narkotika bənzər maddə çıxmasını əsas gətirərək təhqiqat aparılır.
Millət vəkili Pənah Hüseyn. Martın 18-inə təyin olunan referendumda Konstitusiyanın 30-a yaxın maddəsinin dəyişdirilməyi nəzərdə tutulur. Əsas dəyişikliklikdə bir nəfərə dalbadal iki dəfə yox, istədiyi qədər prezident seçilə bilmək hüququnun verilməyidir. Hazırda dəyişikliyin lehinə olan hakimiyyət qrupları və əleyhinə olan müxalifət fəalları öz fikirlərini təbliğ etmək hüququ qazanmaq üçün imza toplayırlar. Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovun hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa qarşı məhkəmə iddiasına hazırlıq iclası gələn həftənin bazar ertəsinə təxirə salınıb. Vəkil İsaxan Aşırov bildirib ki, iddia ərizəsində Leyla Yunusun yaşadığı və qeydiyyatda olduğu ünvan göstərilməyib. Buna görə də bugün keçirilən ilkin iclasda hakim prosesi gələn həftənin birinci gününə qədər təxirə salıb. Nazir Ramil Yusubov, Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusu, Deyaz saytına müsahibəsində polisə böhtən atmaqda ittiham eləyərək, onun təksib verməsini və 100 min manat cərimə olunmasını tələb edir. Ermənistanda əsirlikdə saxlanan Azərbaycan əsgəri Rafiq Həsənov ailəsinə növbəti məktub göndərib. Əsgərin atası Azadlıq Radiosuna bildirib ki, oğlu yalnız vəziyyətinin yaxşı olduğunu yazıb. Məktubu gətirən Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Bakıdakı nümayəndəliyinin mətbuat katibi Gülnaz Quluyeva.
Azərbaycan əskəri baş çəkiblər və onun saxlama şəraitini monitorinq apardılar, səhhəti ilə maraqlandılar. Ailəsinə Qızıl Xaç deyilən məktubunda yazmağa imkan verdilər, yaradıblar. Və həmin məktub artıq bir gün Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin dəvdədəki nümayəndələr vasitəsilə ailəsinə çatdırılıb.
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsindən Gülnaz Quliyeva. Ermənistan tərəfi əsirin Azərbaycana qayıtmaq istəmədiyini iddia edir. 20 yaşlı əsgər Rafiq Həsənov ötən il oktyabrın 8-də Qazax rayon ərazisində qoşunların təmas xəttində əsir düşüb. Müdafiə Nazirliyi əsgərin naməlum şəraitdə əsir düşdüyünü bildirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti Barack Obama bugün Vaşinqtonda Konqres liderləri ilə görüşəndən sonra jurnalistlərlə söhbətində ölkə iqtisadiyyatı barədə o qədər ürək açan o məlumatlar almadığını deyib.
Milli İqtisadi Şuranın rəhbəri Larry Summers-dən xahiş eləmişəm ki, mənə gündəlik iqtisadi hesabat versin. Doğrusunu deyim ki, məlumatlar o qədər də ürək açan deyil. Məncə, biz hər gün diqqəti təkcə işsizliyin artmasına deyil, həm də maliyyə sistemindəki sabitsizliyə yönəltməliyik.
Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili isə istefa verməsi ilə bağlı müxalifətin çağırışlarını rədd edib. Bildirib ki, 2013-cü ilə qədər növbəti seçkilərə qədər vaxtından əvvəl prezident seçkiləri təyin etmək fikrində deyil. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Mikrofonda mən idim, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz bir saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Qala ey bizim İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu izdə 2009-cu ilin ilk mədəniyyət xəbərlərindən suraq tutacaq. Ölkədə ilk özəl qaleriyanın, Abşeron Rəsm Qaleriyasının hazırladığı Azad Ruh sərgisinə baş çəkəcək.
Bu Azad Ruh biraz insan azadlığı ideyasını həmahəngdir.
Ənvər Məmmədxanlı adına kitabxananın son durumunu öyrənəcək.
Gəlib girir içəri, yoldaşım oturayıdı. O da götürür, qolundan tutub dartır.
Və hər dəfə Abşeron Rəsm Qaleriyasının direktoru İldəniz İbrahimovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Yəni dünyada çox az adam tapılar ki, ingilis dilini ya Rus dilini, ya Azərbaycan türkçəsini başa düşməsin.
Öncə xəbərlər. İlin ilk günlərində Azərbaycan tarixi günbəgün kitab təqvimi işıq üzü gördü. Kitabı Effektiv Təşəbbüslər Mərkəzi Demokratik Dəyərlərin Öyrənilməsi və Təbliği İctimai Birliyi hazırlayıb. Azərbaycanın tarixi keçmişi, görkəmli şəxsiyyətləri və bu günü təqvimin günləri boyunca oxuculara təqdim edilib. Kitab təqviminin hazırlanmasında Azərbaycan tarixinə aid müxtəlif qaynaqlardan istifadə edilib. Kitab qəhetlər, diaspor təşkilatları, dövlət qurumları, kütləvi informasiya vasitələri, kitabxanalar, təhsil ocaqları və s. üçün nəzərdə tutulub. Yeri gəlmişkən Azərbaycan tarixi günbəgün kitab təqviminin elektron variantı da var. Ünvanı belədir: www.azerbaycanlı.org. Elektron versiyasına rəy və təkliflərinizi siz də göndərə bilərsiniz. Veb saytın yaradıcılarının dediyinə görə elektron versiya daim yeniləcək. Ölkədə elektron məktəb layihəsinə başlanılacaq. Azərbaycanda ilk dəfə bu ildən elektron məktəb layihəsinə başlanılacaq. Təhsil Nazirliyinin həyata keçirəcəyi layihə Bakıdakı 10 məktəbi əhatə edəcək. Bu məktəblərdə həm internet daha yüksək sürətli olacaq, həm Təhsil Nazirliyi və Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi ilə birbaşa video əlaqələr yaradılacaq, video avadanlıqlar, elektron lövhələr quraşdırılacaq, həm də elektron kart sistemindən yararlanmaq mümkün olacaq. Kartların köməyi ilə məktəblərdə giriş və çıxış təhlükəsizliyi təmin ediləcək, şagirdlərin dərsə davamiyyəti izlənəcək. Qiymətləri elektron jurnallara qeyd olunacaq və bu məlumatlar valideynlərin telefonlarına ötürüləcək. Ancaq şagirdlər vaxtından öncə həyəcanlanmasınlar. Elektron kart sistemi gələn ildən işə düşəcək. Dünya türkologiya elminə ağır itki yüz verdi. Azərbaycan əsilli görkəmli alim İrim Melikov dünyasını dəyişdi. İrim Melikov Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabının yaşıdı idi. 1917-ci ildə noyabrın 7-sində Sankt-Peterburqda doğulmuşdu. Sonralar o həmin dövrləri belə xatırlayırdı. Mən qışın ortasında 10 metrə buzun olduğu bir zamanda doğulmuşam. Çox pis dövrlər idi. Bunu gizlətmərəm. Atam qaçmağa məcbur idi. Çünki çox malı dövləti vardı. Onu sağ qoymazdılar. Qayıqla qaçmağa məcbur olduq. Tez qaçdığımız üçün ölümdən qurtardıq. Sonra qatarla yolumuza davam etdik. Bir ay sonra isə qatarların Avropaya hərəkəti dayandırıldı. Fransaya üz tutmuşduq. Mən Fransada təhsil almışam. Xanım Melikov Parisdə Sorbon Universitetinin ədəbiyyat fakültəsini bitirir. Sonra Şərq dilləri məktəbində tanınmış türkologlardan təhsil alır. Xanım Melikov bir çox beynəlxalq elmi qurumların, o cümlədən Asiya və Ernest Rine kimi məşhur cəmiyyətlərin üzvü seçilir. 11 müxtəlif yüksək mükafata Türkiyənin Səlcuq Universitetinin, Bakı Dövlət Universitetinin və Strasburqdakı Mark Bloch Universitetinin fəxri doktor adına layiq görülür. İrin xanım dəfələrlə Bakıda türkologiyaya aid konfranslara qatılır. 1990-cı ildə yanvar faciəsi baş verdiyi zaman orada yaşayan azərbaycanlılarla birgə Strasburqda etiraz yürüşünə çıxır. Uşaqlığımdan bəri Şərqi sevirəm. Sorbon Universitetində oxuyarkən Şərq dili məktəbinə getdim. Şərq dillərindən üçünü öyrənmək lazım idi. Ərəb, Fars, Türk. Ərəb dilini öyrənməyə çalışdım, amma sevmədim. Türk və Fars dillərini isə çox sevdim. Mən gənc olanda Atatürk sağ idi. Mən ona heyran idim. Türk tarixini sevirdim. İndi də sevirəm. Bu İrin xanımın 80 yaşında dedikləri idi. Xanım İrin 92 yaşında Parisdə vəfat etdi. Ruhu şad olsun. Bakıda ilk kitabxana kitab mağazası açıldı. Yanvarın 16-sında Mir Mehdi Seyidzadə adına Mərkəzi Uşaq Kitabxanasında ölkədə ilk kitabxana kitab mağazası açılıb. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin gerçəkləşdirdiyi bu layihə Respublika Prezidentinin imzaladığı 2008-2013-cü illərdə Azərbaycanda kitabxana işinin inkişafına dair dövlət proqramına əsasən gerçəkləşdirilib. Kitabxana kitab mağazasının açılışında Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev, şair və yazıçılar, məktəblilər iştirak edib. Xatırladaq ki, Mir Mehdi Seyidzadə adına Mərkəzi Uşaq Kitabxanası Bülbül Prospekti ilə Nizami küçəsinin kəsişməsində yerləşir. Azərbaycan alimi Türk dünyasına xidmət mükafatı aldı. Türk dünyası yazarlar və sənətçilər vəqfinin 2008-ci il üçün Türk dünyasına xidmət mükafatını alanların içərisində həm yerlimiz Ramiz Əsgərin də adı var. Bakı Dövlət Universitetinin baş elmi işçisi, türkoloq alim Ramiz Əsgər bu nüfuzlu mükafata 2006-cı ildə Mahmud Qaşqarinin dünyaca ünlü Divan-ı Lüğət-ü Türk cildini Azərbaycan türkçəsinə çevirdiyinə, kitabın nəşrinə və bu əsərlə bağlı elmi araşdırmalarına görə layiq görülüb. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı Ramiz Əsgəri bu nüfuzlu mükafat alması münasibətilə təbrik edir. Görkəmli şair Nazim Hikmətin Türkiyə vətəndaşlığı rəsmən bərpa olundu. Xalq şairi anar, bu xəbərdən sonra Türkiyə Cumhuriyyətinin baş naziri Recep Tayyip Erdoğana təşəkkür məktubu göndərib. Məktubda deyilir, 20-ci yüzyılın ən böyük şairlərindən olan Nazim Hikmətə Türkiyə vətəndaşlığının qaytarılması haqqın və ədalətin zəfəridir. Biz Nazimi qardaş Türkiyənin və Azərbaycanın böyük şairi hesab edirik. Sovet dövründə Nazim Hikmət Türkiyənin, türklüyün, qardaşlığımızın rəmzi idi. Yazıcı Çingiz Hüseynov infarkt keçirib. Moskvada yaşayan ünlü Azərbaycan yazıcısı Fətəli Fəti, Doktor N, Ailə Sirləri, Miraç, Bitmək Bilməyən Məktub romanlarının müəllifi Çingiz Hüseynov infarkt keçirib. Deyilənə görə Çingiz Hüseynovun səhhəti normallaşıb və o hazırda Yerusəlimdə müalicə olunur. Ünlü yazıcımıza şəfalar diləyirik. Və bir özəl xəbər. Xalq artisti Yalçın Rzazadənin həyat yoldaşı Roza Rzazadənin direktor olduğu Ənvər Məmmədxanlı adına kitabxana ətrafında yaranan qalmaqal bu həftə özünün pik nöqtəsinə çatdı.
Əli Kirəm Əliyev bir dənə yanında telexranitel, bir 3-4 nəfər işçiləri ilə gəlib girir içəri, yoldaşım o trenyədə, o da götürür, qolundan tutub dartır, sən heç kimsən demədilər sənə, çıx buradan, qolundan dartıb çıxardı, bu da qolunu belə dənə yıxılır yerə, başı zadı dəyər, divara zadı, o boyu dənə qadına. Ancaq onu üsbəvət edir, oğlan özən gelib deyir ki, Yusuf gəl məni burada döyürlər. Orada anasını onun əlindən alır elir, o bilir ki, burada heç nə eləmək olmaz, dava şava olmaz. İndi bir səri oğlana deyir, çıx qırağa söhbət eləyir. Birisi de o timdə o adamlar olur. Ha. Mədəniyyət idarəsini idarə eləyən adam deyir, çıx qırağa sənlə söhbət eləyir.
Bu Yalçın Rzazadənin Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədəndir. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Yaşar İsakovla əlaqə saxladıq.
Bütün informasiya bizim idarənin fəaliyyəti haqqında həmin saytda həm Rus, həm Azərbaycan dilində tapıb.
Həftə sonu Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin kitabxana direktorlar şurası, Ənvər Məmmədxanlı adına kütləvi kitabxananın fəaliyyətinin dayandırılması və Roza Rzazadənin işdən çıxarılması ilə bağlı bəyanat da yaydı. Bəyanatda deyilir, Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsi tərəfindən sonuncu dəfə kitabxananın fəaliyyətinin yoxlanılması və kitabxananın fəaliyyətinin normal şəraitə gətirilməsi məqsədilə kitabxanada kadr islahatını apararaq kitabxana direktoru Roza Rzazadənin vəzifəsindən kənarlaşdırılmasını məqsədə uyğun hesab edirik və kitabxanaya müvafiq ixtisaslı və təcrübəli kadrın təyin olunaraq kitabxananın fəaliyyətinin bərpa olunmasına inanırıq. Bəyanatı imzalayanlardan biri Maksim Qorki adına kitabxananın direktoru Nüşabə Ələkbərova.
Yəni siz doğrudan mı belə hesab edirsiniz ki, direktor öz işinin öhdəsindən gələ bilməyib, ona görə işdən çıxardıblar?
Bəli, bəli.
Başqa nə deyə bilərsiniz bu barədə?
Bilirsiniz necə? O bəyannamədə hamısı yazılır da bəyanatda. Mən də orada yazılanlarla razı olduğuma görə qol çəkmişəm.
Bir müddət əvvəl fəaliyyəti dayandırılan Ənvər Məmmədxanlı adına kitabxana bundan sonra Bakı Turizm və İnformasiya Mərkəzi kimi fəaliyyət göstərəcək. Bu sözləri APA-nın sualının cavabında Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev söylədi. Bu məsələdə adımı hallandırıb nə isə deyə bilərlər. Mən bundan çəkinmirəm. Çünki biz işləyirik, islahatlar həyata keçiririk və bunu davam etdirəcəyik. Dövlət əmlakından necə istifadə etmək dövlətin öz işidir. Həmin kitabxanada Bakı Turizm və İnformasiya Mərkəzinin yaradılmasını nəzərdə tuturuq. Çünki bunun üçün həmin yer daha yararlıdır. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev.
Bizim qalayı
Like a star slipping out of place, sliding from the sky.
2009-cu ilin ilk mədəniyyət xəbərlərini eşitdiniz. İndi isə yolumuz Abşeron Rəsim Qaleriyasındadır. Ölkənin ilk özəl qaleriyası ilə necə başladı? Qaleriyanın direktoru Eldəniz İbrahimovla söhbətimiz elə bu barədədir. Eldəniz bəy, xoş gördük.
Xoş gördük. Abşeron Rəsim Qaleriyası 2009-cu ilə həm sərgi layihələri ilə, proyektləri ilə, həm də biraz qaleri üçün qeyri-adi olan kitab layihələri ilə, proyektlərinə gəlib. Bu da təəccüblüdür, çünki mən həm qaleriyanın direktoruyam, yəni 1997-ci ildən fəaliyyət göstərən Azərbaycana birinci özəl qaleriyanın direktoruyam. Həm də jurnalistəm, yazışıyam, publisistəm, hərdən adam darxır, öz sənəsi üçün də darxır. Ona görə gözəl kitablar hazırlamaq qərarına gəldik. Əslində 2008-ci ilin payızı yılında artık bir kitap hazırlamıştık. Fikirleşmişti ki böyle bir seriye bırakaq. Milli değerler burada olsun. Təkcə təsviri sənətlə bağlı olmasın. Azərbaycan mədəniyyəti təşkil edən hər bir komponent burada işıqlandıra bilər. Bu tarixlə bağlı ola bilər, folklorla bağlı ola bilər, musiqi ilə bağlı ola bilər, adət-ənənələrlə bağlı ola bilər, hər şeylə. Nə bizim üçün əhəmiylidirsə bu seriyada işıqlandırılacaq. Təcrübə qaydasında, eksperiment qaydasında Ənvər Əliyev haqqında bir kitab hazırladıq həmin seriyadan. Cəmi 60 səhifədən ibarətdir, amma çox somallı görsənir. 3 dildədir: Azərbaycan, Rus və İngilis. İndən sonra bütün kitablarımızı bu 3 dildə çap edəcəyik. Yəni dünyada çox az adam tapılar ki, ya İngilis dilini, ya Rus dilini, ya Azərbaycan türkçəsini başa düşməsin. Çünki bu 3 dilin özünün də biri beynəlxalq dilidir və o birlər də kifayət qədər geniş hariyə malikdirlər.
Ənvər Əliyev kimdir, bunun haqqında məlumat?
Mərhum rəssam Ənvər Əliyev təqribən 5 il, 6 il bundan qabaq rəhmətə gedibdi. O gözəl bir rəsm müəllimi idi. Özü gözəl təhsil almışdı Sankt-Peterburqda, əvvəlki Leninqrad şəhərində. Özü də bir əsl Bakılı ziyalı idi. Belə demək, təbiri caizsə, gözəl bir adam idi. İndi tanıdığınız orta nəsrə məxsus ən gözəl rəssamların hamısına, məşhur rəssam hamısına bu adam dərs deyil. Özü də bütün janrlarda olduqca uğurla işləyirdi, həm məsələ janrında, həm portret janrında. Onun yaratdığı portretlərin, hətta natürmortlarda da bunu çox mütəxəssislər qeyd edirlər, əşyaların ya öz elə bir daxil aləmi var. Onun natürmortlar da elə bir biraz oxşuyur portretlərinə. O elə bir canlandırır. Natürmortlar da canlandırır. Və bu seriyadan ikinci kitabımız, artıq görürsünüz burada logo yerindədir. Belə bir 8 güşəli bir naxışlı, xalça naxışlıdır. Bilirsiniz bizim simvolumuzda. 8 güşə əslində mən başa düşürəm dünyanın 8 cəhətini göstərir. Bilirsiniz 4 cəhət var: şimal, cənub, qərb, şərq və onların özlərinə 4 yarım cəhəti var: şimal, qərb, şimal, şərq, cənub, şərq və s. Yəni bu deməkdir ki, biz bu seriyada Azərbaycan deməli mədəniyyətinin hər bir cəhətini işıqlandırmaq çalışır. Heç nə yaddan çıxmayacaq. Bu rəssam Rəhman Şəxəliyev Rusiyada uzun müddət yaşamışdı və dünyanın məşhur muzeylərində onun əsərləri saxlanılır. Özünün Amerikada, sonra Almaniyada, Yaponiyada, İngiltərədə, İtaliyada, nə bilim İspaniyada bunun əsərləri nümayiş etdirilib, fərdi sərgilər keçirilib. Bu iki rəssam var ki, Azərbaycan rəssamı ki, əsərləri Sotheby's auksionunda satılıb. Biri Rasim Babayevdir və ikincisi budur. Daha doğrusu birincisi bu idi və sonra Rasim Babayevin əsərləri bu yaxınlara satılıb. Son vaxtlarda Rəhman artıq Moskvadan Bakıya köçmək istəyirdi və gözəl mənzil almışdı və gözəl emirxan almışdı və hazırlıq səfərlərinin birində dünyasını dəyişdi ürək xəstəliyindən. Çox təəssüf və biz onun xatirəsini əziz tutaraq ikinci kitabımızı ona həsr etməyi qərara aldıq. Amma bu demək deyil ki, biz ancaq bütün təsviri sənətlə bağlı bütün kitablarımızı ancaq dünyasını dəyişmiş rəssamlara həsr edəcəyik. Əlbəttə bu belə deyil. Bizim bir maraqlı mövzumuz var. Məsələn, Abşeron boyakarlıq məktəbi deyilən mübahisə doğuran bir mövzu var. Bəziləri deyir məktəb yoxdur, bəziləri deyir var. Bilirsiniz ki, onun bir növrəsini mərhum Mir Cavad, rəssam Mir Cavad və Qorxmaz Əfəndiyev qoymuşlar. Məktəbin çox görkəmli nümayəndələri var. Kemal Əhməd, sonra Gennadiy Brjatyuk, Rasim Babayevin özü. Bu məktəbin başlanıcı var və indi ardıcıları var. Artıq onlar yaşayırlar, hətta gənclər var ki, o Abşeron məktəbi ilə davam elətdirirlər.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramını dinləyirsiniz. Həm söhbətimiz Abşeron Rəsm Qaleriyasının direktoru Eldəniz İbrahimovdur.
Onu deməliyəm ki, birinci kitabımızın hazırlanmasında mənim bir tərəfdaşımın böyük rol olub. O insan Şahram Aramidir. Özü bankirdir, amma çox sadə bir insandır və çox maarifçi bir insandır. Və o mənə deyib ki, Azərbaycan üçün faydalı ola biləcək hər bir proyektdə mən kömək eləməyə hazıram. Bu yaxınlarda mən bir tanış olmuşum digər bir iş adamı ilə. O adam deməli Şərq Motors firmasının prezidentidir, Müşfiq Uliyev. O mənə gilə elədi. Dedi ki, evdəniz, bax biz burada oturub söhbət edirik, Bakıda rahat, İstohdada söhbət edirik. Ancaq bir dərdimiz odur ki, qıraqda Azərbaycanı çox az tanıyırlar. Düzdür, dünya get-gedə balacalaşır, informasiya vasitələri mürəkkəbləşir, bizim konflikt var, ermənilər üzvatına bizi bütün dünyaya tanıyır. Ancaq gərək bizi konflikt iştirakçıları kimi təkcə tanımasınlar, biz qədim və ənlərə malik bir millətik. Və biz belə bir kitab hazırladıq, belə bir fikir ağlımıza gəldi ki, yeni bir seriya hazırlayaq və görürsünüz, adın qoyaq Vətən Qarış-Qarış. Və bu emblemi, görürsünüz, logosu 3 durnadır.
3 durna artıq durna qatarıdır. Onu da deməliyəm ki, bütün bu loqolar hamısı Lətif Kərimovun Xalça kitabının, Xalçalara naxışlarına həsr olunmuş, detallara həsr olunmuş kitabının birinci cildindən götürülüb və sirizi onu pazaranıbdır. Bu kitab da üç dildədir. Niyə görə bədən qarış-qarış? Çünki burada Azərbaycanın ən maraqlı göşələri, ən maraqlı şəhərləri, tarixi şəhərləri burada işıqlandırılacaq. Biz birinci kitabı həsr edik Şəki-Zaqatala bölgəsinə. Bilirsiniz, Şəki-Zaqatala bölgəsi ölkənin şimalında yerləşir və Qəbələ rayonundan başlayır. Qəbələ, Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən. Hatır onu əhatə edir. Biz nəyə görə bunu möcüzələr adlandırdıq? Ona görə ki, əvvəla bütün region özü möcüzəli bir regiondur. Möcüzəli ondan ibarətdir ki, həmin region dünyada ən qüdsal, ən müqəddəs, bəlkə də Yerusalim kimi müqəddəs bir yerdir. Təsəvvür edin ki, İsa çarmıxa çəkilib 33 yaşında və onun çarmıxa çəkilməsindən, yəni İsanın mövlud olmasından, 57 il sonra onun həlak olmasından, 24 il sonra artıq Azərbaycan kilsə tikilib. Kiş kəndində, yəni bizim İranın 57-ci ilində müqəddəs yerisi burada ilk kilsəni tikdiribdir. Yəni biz üç dinin, Yahudi dininin, sonra xristianlığın və ən sonda müsəlmanlığın ilk qəbul edildiyi, ilk deməli etiqad edildiyi sonralardan biri olmuşuq. Burada hər bir rayonun öz möcüzəsi var. Başlayaq Qəbələdə. Qəbələnin möcüzəsi odur ki, o həmin bu balaca şəhər 600 il Azərbaycanın paytaxtı olub. Bu talih heç bir Azərbaycanın digər şəhərinə qismət olmayıb. İkinci möcüzəsi odur ki, Qəbələ, Bakı istisna olmaqla Azərbaycanın bu saat ən sürətlə, ildırım sürətlə inkişaf edən bir rayonudur. İkinci belə bir periferiya məntəqəsi yoxdur. Orada siz müasir məhəlləri görərsiniz, nə bilim, səhiyyə ocaqları, məşhur kifayət qədər sambalı zavodları görərsiniz. Və Oğuz, Oğuzun təbiəti gözəldir. Oğuzu Azərbaycan İsviçrəsi adlandırırlar. Sonra gəlir Şəki. Şəki bilirsiniz, onun elə bir ki, Azərbaycan ortasına hansısa bir planetdən tamamilə ayrı adamlar düşüblər. Onların gözəl, şirin dialektləri var, adət-ənənələri var və bir də Şəkinin Xan sarayı möcüzədir. Azərbaycanda ikinci belə bir abidə yoxdur. Mərhum şair Nazim Hikmət deyir ki, əgər bütün dünyada ölkələrə desəydilər ki, bir dənə bina göstərin, Azərbaycan üçün Şəki Xan sarayını göstərmək kifayət edərdi. Daha bir möcüzə Qax rayonudur. Qax rayonu, Qax qədim, bayaq dedim ki, Şəki, Zaqatala zonası xristianlığın yayıldığı ilk bölgələr nədir? Qax qədim Alban dilində etiqad sarayı deməkdir. Etiqad qərargahı deməkdir. Alban yepiskopluğunun qərargahı, iqamətgahı uzun müddət Qaxda yerləşirdi. Qaxda manastırlar, möhtəşəm kisələr adama valeh eləyir. Və Zaqatalanı biz seçdik. Zaqatala möcüzəsi onun hərbi qoruqlardır. Zaqatala rayonunda bir Zaqatala səddi deyənə bir sədd var. Gürcüstanın iki rayonundan başlayır və Oğuzda qutarır. Oğuz şəhərinin yaxınında meşədə həmin səddin qalıqlarını öz gözlə görmüşəm. Onun gözəl qalaları var, gözəl müdafiə qüllələri var. Bizim eramızın əvvəlində Pompeyin qoşunlarını Azərbaycana məğlub edəyiblər. Həmin məşhur sərkərdədir Pompey, Zaqatala yaxında məğlub edəyiblər və Zaqatala cəmaatı çox mehrivandır, çox həlimdir. Amma deyilənə görə onlar çox belə azad ruhları var, çox mübariz ruhları var. Balakənə möcüzəsi onun müsəlman abidələridir, onun məscidləridir. Elə gözəl oradakı məscidlər, hətta onların minbərləri insanı eləyir. Bu kitabdakı naxışlar da görürsünüz, üz qabığında naxışlar da qırağında Balakən məscidinin qapılarının naxışlarıdır. Sonra Balakəndə bir məscidin, Qabaqçöl məscidinin 45 metr hündürlüyündə minarəsi var. Mən İsrildə ikinci başqa müsəlman abidələrini tanımıram ki, 16 mərtəbə hündürlüyündə olsun. Yəni ki, yaxın şərqdən möhtəşəm minarələrdən biridir.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı dinləyirsiniz. Həm söhbətimiz Abşeron Rəsm Qalereyasının direktoru Eldəniz İbrahimovdur.
Bizim hələ birinci kitabımızdır, birinci adımımızdır. Mən belə zənn eləyirəm ki, gələcəkdə biz kifayətlənməyəcəyik Azərbaycan maraqlı şəhərlərlə işıqlandırma. Bilirsiniz, bu Lənkərandır, Ordubaddır, Şuşadır, Gəncədir, Qubadır və başqa şəhərlər. Həmçinin bizim qonşu ölkələrdə yurt illərlərimiz var. Kürdistanda, Dağıstanda, Cənubi Azərbaycanda. Və mən belə fikir eləyirəm ki, biz gələcəkdə bu yurt illərlərimizə də kitablar həsr eləmək çox xeyirxah, iddiasız, elə bir kitablar hazırlamaq, dost məramlı, yaxşı məramlı bir kitab, kitablar hazırlamaq istəyirik. Mən güman edirəm ki, həmin ölkələrdə də bu fikri yaxşı qarşılayacaqlar.
Bəs sərgilər, sərgiləriniz olub və olacaq. Onlar haqqında da məlumat verin.
Deməli, sərgilərimiz həmişə olur, müntəzəm. Məsələn, bu yaxınlara siz indi qış ekspozisiyasını görürsünüz. Sabah öbürüsün xalqımızın 20 yanvar faciəsində həsr olunmuş sərgi olacaq, açılacaq burada. Biz qərar gəlmişik ki, 2009-cu ildə bir neçə orijinal sərgi eləyək. Çünki biz fərdi sərgilə eləyirik, ictimai sərgə. Fərdi sərgini keçirmək çox asandır. Bir maşına yüklədim, bütün əsərləri gətirdim və açılış elan elədim, katalog çap elədim, açılış elan elədim. Amma kollektiv, orijinal motivli, tematik, kollektiv sərgilərimiz çox çətindir. Biz qərar gəlmişik ki, ildə heç olmasa bir neçə belə bir maraqlı sərgi keçirək və cəmaatı biraz təsviri sənət aləmi biraz canlandıraq. Məsələn, bizim bir proyektimiz hələ ötən ilin sonlarında planlaşdığımız bir proyekt Azad Ruh adlanırdı. Bu Azad Ruh, Azad Yaracı Ruh biraz azadlıq ideyasını, insan azadlığı ideyasını həmahəngdir. Elə bir əsərlər olmalı ki orada, ki qeyri-adi əsərlər, fərq yoxdur, müasir təmayillərdə olsun, ya realizm təmayilində olsun, klasik ənlər üslubunda şəkilsin, fərq yoxdur. Qeyri-adi ruhda əsərlər hər bir üslubda yaratmaq olar. Biz bəzi əsərlər, bir neçə rəssamın əsərlərin toplamışıq, məsələn, Namiq Məmmədovan, sonra Rəna İbrahimovanın. Təsəvvür edin ki, bu Namiq Məmmədovun işidir, bu Rəna xanımın işidir, o bir zalda var o. Təsəvvür edin ki, o qədər işdən bir ona yaxın Namiqin işidir. Ancaq bir, maksimum iki əsər daxil eləyəcək. Bu sərginin məramına cavab versin. Təqribən biz planlaşdırırıq ki, bir 30-a yaxın rəssam iştirak edəsin və hardasa bir 10 heykəltaraşın işini qoymağa hazırlaşırıq. Amma belə başa düşürük, çox böyük yükün altına girmişik.
Nə vaxt olacaq sərgi?
Nə vaxt işləri yıxsaq? Arada deməli öz tədbirlərimizi keçirəcəyik. Fərdi sərgilər, ictimai sərgilər. Biz ictimai sərgiləri tez-tez keçiririk. Məsələn, müxtəlif narkomaniya əleyhinə, speed əleyhinə, Amerika səfirliyi ilə bir qonağımız var. Amerika səfirliyi ilə bir Kevin məşhur karikaturist Kevin Kallagen sərgisini keçirmişdik. Belə sərgilər çox keçirilir. Buna biz ictimai sərgilər deyirik. Yəni bədii sərgilər deyil, daha çox ictimaiyyətin marağına səbəb olan sərgilərdir. Amma bir maraqlı proyektimiz var. Bu mənə elə gəlir ki, bu həmin Azad Ruh kimi orijinal sərgilərinin keçirilməsinə bu kömək eləyəcək. Bu proyektin adı Art Monitordur. Biz deməli Art Monitorun mahiyyəti nədən ibarətdir? Biz müntəzəm qrafik təşkil eləmişik. Hər bir rəssamın telefon nömrələri, kontakt telefonları, hətta fotosu falanı bizdə var. Biz mütəmadi olanla görüş keçirəcəyik. Hərəsi ilə biz seçəcəyik, məsələn, bir 100-ə yaxın rəssamlar ittifaqının 1200 nəfər üzvü var. Əlbəttə o 1200 nəfərin hamısının aktivliyi eyni səviyyədə deyil. Biz 100-ə yaxın rəssamla əməkdaşlıq edirik, yaradıcı insanla. Bunlar əsl yaradıcı, aktiv insanlardırlar. Və mütəmadi onları yoxlayacaq ki, onların yaradıcı mətbəxində nə bişir? Və çəkirik. Artıq bizim kompüterimizə ona yaxın rəssamla görüş keçirmişik. Onların son əsərlərinin bizdə fotosu var. Sonra biz onlardan istifadə edirik həm orijinal temalı sərgilərdə. Ancaq təkcə o art monitorda biz işıqlandırmaq istəyirik. Bizim tədbirləri yox. Bütün Azərbaycanın bütün qaleriyalarının, dövlət qaleriyalarının, özəl qaleriyalarının, ya ictimai təşkilatlara məxsus qaleriyalarının ən orijinal, ən maraqlı nə tədbir keçirilirsə orada olmalıdır. Onu işıqlandırmaq istəyirik. İlin sonunda artıq nümunəvi bir sərgi eləyəcəyik, Art Monitor deyilən bir sərgi eləyəcəyik. O, bütün yaradıcı insanların, ən qalifi Azərbaycan rəssamlarının bir hesabat sərgisi olacaq. Ola bilsin, bu Abşeron qaleriyası balacı olsun, bir böyük qaleriyada keçirək, yer tapılar. Və qəşən də bir kitab eləyək, əgər bu layihə uğurlu olsa, bunu biz gələndə təkrar eləyəcəyik.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun, Sevda xanım, sağ olun.
2009-cu ilin ilk mədəniyyət xəbərlərindən sonra qaldınız. İz mədəniyyət proqramı bitdi. Mən Apajisevda İsmailla, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizinlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalay.
Sizin evdə axtarış aparaq.
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.